Sveiki!
Ludzas Jura Soikana mākslas skolā, ko 1991. Gadā dibinājis dzejnieks, mākslinieks un Latgales patriots Antons Kūkojs, jaunais mācību gads sācies klātienē. Nu jau vairākus gadu desmitus divstāvu sarkanā Kiegiļu ēka ar četrām baltām kolonnām un īpašo auru ir kļūsi par sava veida mākslas namu, jo te gan mazāki, gan lielāki bērni mācās ne tikai mākslas pamatus, zīmē, glezno, darina, bet arī mācās ieraudzīt pasauli daudz krāsaināku un interesantāku. Mākslas pedagoģe Iveta Ladusāne atzīst, ka pēdējie pāris gadi ar maisēdēm un attālinātu apmācību skolotājiem bija īsts izaicinājumu laiks.
Bet es jums teikšu, tagad jau atskatoties uz to periodu, kad skola ļoti veiksmīgi tika ar to galā, neiztiekot bez kaut kādas neizpratnes un roku plātīšanas, protams. Mēs komunicējam ļoti veiksmīgi, protams, ar dažādu tehnoloģiju un platformu palīdzību, kad resursi tiek ierobežoti cilvēkam, lai cik tas sāpīgi nebūtu kaut kādā brīdī, tad cilvēks sāk meklēt tos risinājumus, par kuriem iepriekš nebūtu iedomājies. Tādi bija video materiāli, kas man pašai tapa attālinātā mācība procesā, kā uzmanības piesaistes, kā mācību uzdevumu veidošanas iespējas un instruments. Tad, kad bija tas attālinātais periods, tad bija ļoti interesanti, kad mājās staigāja vai nu žirafe tērpusies, vai tur zaķis pārģērbies, vai kā savādāk atraktīvi piesaistīt to bērnu uzmanību.
Vadoties no savas pieredzes, Iveta uzskata, ka katrā bērnā ir spējas, un pedagoģi ir tikai lielie palīgi, kuri palīdz bērnam izpausties caur līnijām, krāsām un fantāzijām.
Tas, ko mēs arī iedodam savā mākslas skolā, ticību saviem spēkiem. Tas ir ļoti svarīgi, man liekas, jebkurā jomā, ne tikai mākslā, ka tu tici saviem spēkiem, un ja tev ir tādi cilvēki, uz kuriem tu vari paļauties un smelties to ticību saviem spēkiem, tad man liekas, ka mūsu misija ir izpildīta un tāds gandarījums gan man, gan skolotājiem, ja tas bērns ir izplatis spārnus doties dzīvē tālāk un radīt mākslas darbus mākslā, inženierijā, filosofijā, dejā, vienalga ko, lai viņš darītu. Mēs jūtam šo pieskārienu, ka viņš ir iznācis ar mūsu mākslas skolu, kā mēs to mēdzam saukt savējie.
Šovasar Ludzā notika starptautiskais mākslas plenērs, un skolotāja Iveta atklāja, ka piedaloties tajā ir atradusi laiku savam pieskārienam mākslē. Taču viņas dzīve visciešāk tomēr saistīta ar bērniem. Pat vasaras brīvdienās lielu daļu atvaļinājuma viņa ir pavadījusi vadot bērnu vasaras nometnes.
Tas ir mans sirds darbs, ko es iesāku krietni sen, un tā sajūta tik vairojās. Un īstenībā nevienā brīdī nav bijis tā, kad man tas ir šķitis pa grūtu. Grūtības es saucu par izaicinājumiem, kuri man dot iespēju augt, tapt labākai, iemācīties kaut ko, protams, ne bez tulznām, protams, ne pēc kaut kādiem nobrāzumiem, bet tas man tikai piedod spēkus un izaicina rīkoties un izdomāt vēl radošas pieejas savā darbībā.
Sācies jaunais mācību gads, un Ludzas Jura Soikāna, mākslas skolas skolotāja, triju bērnu māmiņa Iveta Ladusāne, to uzsāka ar jauniem plāniem, idejām un gatavību risināt jebkuras problēmas. Tieši par nesautīgo darbu inovācijām mācību procesā pērn Iveta saņēma Latgaliešu kultūras biedrības iedibināto Nikodema Rancāna balvu Latgales izcilākajiem pedagogiem, ko pati skolotāja uzskata par atzinību visam skolas kolektīvam. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.